Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 25. januar. Vijesti dana. Nedostatak gasa ugrožava rad toplana u Sarajevu. Iz vlade kantona Sarajevo poručeno kako neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić govorio pred Vijećem Evrope. Ocijenio kako su konstitutivnost i domovi naroda alati susjednih zemalja da Bosna i Hercegovina ostane nefunkcionalna. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović poručio da nema ustupaka i trgovine oko hrvatskih nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina među tri najgore zemlje u Europi po percepciji korupcije. Europska unija ažurirala pravila o kretanju tokom pandemije COVID-19. U Bosni i Hercegovini 2539 novozaraženih koronavirusom, preminulo 50 osoba. Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno u većem dijelu zemlje. Smanjenje oblačnosti tokom dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 4, na jugu zemlje do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Građani Bosne i Hercegovine i dalje su suočeni sa poskupljenjima, od goriva do osnovnih namirnica. Građani Doboja, Goran i Borislav.
Što je poskupo? Plate trebali 5 puta biti veće da se može izdržati. Mi smo umjetnici u slaženju.
Penzije kakve su, takve su, nikakve u stvari. Mislim, poskupilo sve, ali ima pojedine stvari stvarno previše odšli. Ulje pogotovo.
Više od 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smijenila sa funkcija. Kako to vidi bivši ministar prosvjete te zemlje Damir Šeković?
Potencijalna šteta za državu mogla da bude i milijonska.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada kantona Sarajeva tokom sastanka sa predstavnicima kompanija Sarajevo Gas i Toplane poručila je kako neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja nakon smanjenja isporuke prirodnog gasa. Vlada navodi kako Energoinvest, glavni uvoznik gasa za Federaciju Bosne i Hercegovine, traži da se dodatne količine nabave po tržišnim cijenama koji su i do 4 puta skuplje od uobičajenih. Za to vrijeme gradske toplane građane griju na alternativna goriva koja su dovoljna za još jedan dan. Govori glasnogovornica toplana Irma Aščerić.
Sva naša postrojenja radi na alternativna goriva, da nema prekida u isporuci. Znači, danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva. Poslije šta će biti? Mi imamo redovne nabavke tog goriva, međutim, kapacitet su takvi da ne možemo velike količine naručiti. Znači, kada su ovako veliki minusi, prže se i troše ta alternativna goriva. Mi smo pokrenuli nabavku alternativnih goriva, ali to je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. I ta procedura čitava traje od mjesec do dva. Ne može se, znači, mimo toga, mimo te procedure. Početkom, ja mislim, januara da smo imali isto problem sa gasom i tako, s obzirom da su određene količine tih alternativnih goriva potrošena zbog tog istog problema sa gasom, i tad su bile niske temperature, što znači da su ta alternativna goriva isto tako brzo trošila i nemamo dovoljne količine goriva kako bi vršilo zagrijavanje na duži period.
Govorila je glasnogovornica toplana Irma Šćerić. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić u današnjem obraćanju Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope poručio je kako sadašnji politički sistem u Bosni i Hercegovini temeljen na etničkoj pripadnosti stvara tri paralelna totalitarna sistema temeljena na pripadnošću nekoj od tri etničke zajednice kojima se nastoji vladati na autokratski način. Prema njegovim riječima, prijedlozi uvođenja konsocijacijske demokratije kroz kopiranje političkog sistema Belgije, Švajcarske, Sjeverne Irske ili Južnog Tirola nije izvodivo u Bosni i Hercegovini. Govoreći o promjeni izbornog zakona BiH, Komšić je rekao kako u tom procesu direktno učešće imaju susjedne zemlje, čiji je cilj, kako je kazao, da ostvare sve ratne ciljeve koristići politička i diplomatska sredstva u mirnodopskim uslovima. Dženana Karabegović ima više detalja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je rekao da se kroz postojeći politički sistem i pripadnost nekoj od etničkih zajednica nastoji ovladati resursima, poslovima, tenderima, javnim nabavkama, čime se, dodao je, vidno kreira ambijent za postojanje korupcije. Prema njegovim riječima, BiH 26 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma umjesto evolucije političkog sistema nazaduje i udaljava se od demokratije.
Zato je važno reći da etničke politike u Bosni i Hercegovini, kada iscrpe sve druge alate kako bi ovladali svojom etničkom zajednicom, posežu za emocijama i empatijom unutar svojih zajednica. To se postiže kroz produciranje straha koji konačnici formira sistem pogodan za korupciju i negiranje vladavine prava.
Komšić je rekao i da prijedlozi uvođenja konsocijacijske demokratije kroz navodno kopiranje političkih sistema Belgije, Švicarske, Sjeverne Irske ili Južnog Tirola nije izvodivo u BiH, ocijenivši da takve politike negiraju postojanje bosansko-hercegovačke nacije.
Drugi problem je taj da bi eventualno uvođenje konsocijacijske demokratije u Bosni i Hercegovini zasigurno dovelo do novih postupaka pred Europskim sudom za ljudska prava, jer takva vrsta političkog modela je temeljena na nejednakosti i poništavanju temeljnih principa liberalne demokratije, bez obzira što ona kao svoj princip sadrži elemente proporcionalne zastupljenosti. Želim danas kazati da sam ja u skladu sa standardima evropskim po svojoj nacionalnosti, naravno Bosanaca i Hercegovaca, a etnički Hrvat. Jer je nacija izraz pripadnosti vlastitoj državi. Susjedne zemlje negiraju bosansko-hercegovačku naciju nastojeći koristiti etničke identitete u mojoj zemlji u njihovu korist. Stvarajući takav ambijent da bismo mi, Bosanci i Hercegovci, trebali njih pitati za saglasnost, smijemo li uopće po nacionalnom opredjeljenju biti Bosanci i Hercegovci.
Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Komšić je kazao da u tome direktno učešće imaju susjedne zemlje, čiji je cilj, kako je poručio, veoma jasan, ostvariti sve ratne ciljeve koristeći politička i diplomatska sredstva u mirnodopskim uslovima.
Njihova namjera ogleda su dva aspekta. Prvi je da kroz izmjenu ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine kreiraju takav sistem u kojem će te susjedne zemlje imati zlatnu dionicu i ključnu riječ u donošenju svih odluka u Bosni i Hercegovini, a time i potpunu kontrolu nad mojom zemljom. Takve namjere lako ćete prepoznati svaki put kada oni govore o konstitutivnosti naroda ili u frazi da će prihvatiti sve što se tri etničke zajednice dogovore.
Komšić je rekao i kako je potrebno ostvariti jednakost svakog građanina Bosne i Hercegovine, provodeći presude Europskog suda za ljudska prava. Sve drugo, naveo je, Bosnu i Hercegovinu vodi u dodatnu nestabilnost, a time i nestabilnost cijele regije Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nema pregovora i trgovine sa hrvatskim nacionalnim interesima, hrvatskom ravnopravnosti i legitimnim zastupanjem, izjavio je danas u Mostaru predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, govoreći na preskonferenciji nakon sastanka sa ministrom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Olegom Butkovićem. Čović je to kazao odgovarajući na pitanje novinara o sutrašnjem početku nove runde pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine pod posredovanjem američkih i evropskih posrednika. Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uoči sutrašnjeg početka nove runde pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine ustvrdio je kako postoje teme o kojima se neće pregovarati.
Nema pregovora i trgovine oko hrvatskih nacionalnih interesa, oko naše ustavne jednakopravnosti i legitimno predstavljanja hrvatskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine kako to predviđa Ustav.
Čović je tako odgovorio na novinarsko pitanje o tome kako se od hrvatske strane očekuje ustupak u pogledu izbora za Dom naroda kako bi se dobilo ono što se traži u vezi sa predsjedništvom BiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je naglasio kako se stav o legitimnom predstavljanju odnosi i na domove naroda i predsjedništvo, te je dodao i da se prijedlogom izmjena izbornog zakona BiH stranaka oko Hrvatskog narodnog sabora provode presude i Europskog suda iz Strasbura, ali i Ustavnog suda BiH. Najavio je da će pregovori uz posredovanje Matthew Palmera i Angeline Eichhorst početi sutra ujutro i trajati koliko bude trebalo. Odgovarajući na pitanje o pozivu kojeg je dobio od predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića da se obrati na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta, Dragan Čović je rekao.
Naravno da ćemo u komunikaciji sa predstavnicima Republike Srpske i našim prijateljima s kojim surađujemo uopće na razini Bosne i Hercegovine vidjeti šta je cilj razgovora, šta je cilj uopće obraćanja i tako dalje, prema tome zauzeti stajalište.
Čović je naveo i da je poziv za obraćanje na skupštini RS-a dobio i lider SDA Bakir Izetbegović, te je o eventualnom obraćanju na entitetskoj skupštini još kazao.
Osobno nema ništa protiv da razgovaramo o svakoj lokaciji u Bosni i Hercegovini, svakoj instituciji Bosne i Hercegovine, kako bi vratili povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine, kako bi omogućilo da one profunkcioniraju kao takve.
Inače, ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković rekao je uz ostalo da je sa Čovićem razgovarao o saradnji i saobraćajnom povezivanju dvije zemlje, spomenuvši kako je otvoren most Svilaj na koridoru 5C, te da treba završiti most kod Gradiške. Pozivajući se na sporazum dvije zemlje iz 2020. godine, Butković je najavio obnovu mosta Brčko-Gunja.
I ono što nas očekuje u ovoj 2022. godini, da će Hrvatske ceste krenuti u zajednički obnovu toga mosta, opet po principu pola-pola, negdje vrijednost obnove toga mosta je oko 30 milijuna kuna i to je nešto što moramo što hitnije napraviti. Paralelno s tim, budući da je prostorno-planska dokumentacija s naše strane definirala spojnu točku, ide se u gradnju novog mosta koji će biti nešto nizvodno od postojećeg.
Ministar prometa Hrvatske Oleg Butković rekao je da se čeka i da Brčko definira prostorno-plansku dokumentaciju, nakon čega kreće izgradnja mosta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina je na trećem najgorem mjestu u Europi prema indeksu percepcije korupcije koji je objavio Transparency International. BiH je zauzela 110. mjesto od 180 zemalja, čime je najlošije rangirana zemlja regiona i jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije ostvarila napredak u borbi protiv korupcije. Izvještava Gojko Veselinović.
Prema ovogodišnjem indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, Bosna i Hercegovina zauzela je treće najgore mjesto u Europi sa ocjenom 35 na skali od 0 do 100. Time je zauzela 110. mjesto liste od 180 zemalja zajedno sa Albanijom, Mongolijom, Tajlandom i Malavijem. Loši rezultat od evropskih zemalja imaju samo Ukrajina i Rusija. Za razliku od zemalja okruženja, BiH je dobila istu ocjenu kao prošle godine, što znači da nije napredovala u borbi protiv korupcije, kaže Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala u BiH.
Zapravo nije ostvaren nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu, ista je ocjena i ovo je ponovo najgora pozicija od 2012. godine od kako indeks percepcije korupcije omogućava da se porede rezultati.
Korajlić ističe kako je BiH daleko najlošije rangirana zemlja po indeksu korupcije u regionu.
Gdje su iznad Bosne i Hercegovine i Slovenija i Hrvatska očekivano, ali i Crna Gora i Kosovo i Sjeverna Makedonija i Srbija.
U regionu najbolje je rangirana Slovenija koja je na 66. mjestu sa 57 bodova, dok je Hrvatska na 63. mjestu sa 47. Crna Gora je samo mjesto niže sa 46 bodova, a od Bosne su bolje i Sjeverna Makedonija sa 39. te Srbija sa 38 bodova. Prema indeksu percepcije korupcije, najtransparentnije države u prošloj godini su Danska, Finska i Novi Zeland sa 88 bodova. Najkorumpiranije države svijeta su Južni Sudan, Sirija i Somalija. Indeks percepcije korupcije pokrenut je 95. godine i rangira 180 zemalja i teritorija prema stepenu njihove percepcije korupcije u javnom sektoru. Oslanja se na 13 nezavisnih izvora podataka i koristi skalu od 0 do 100, pri čemu je 0 veoma korumpirana, a 100 veoma čista. Više od 2/3 zemalja ima rezultat ispod 50, a prosječna globalna ocjena percepcije korupcije je 43. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Građani Bosne i Hercegovine i dalje su suočeni sa poskupljenjima, od goriva do osnovnih namirnica. Poljoprivrednici ukazuju na rast cijena sirovina. I jedni i drugi stežu kaiš. Većina građana daleko od prosječne plate koja se izračunava i na osnovu visokih primanja političara, znatno višim od primanja najvećeg dijela stanovnika Bosne i Hercegovine. Arnes Grbešić.
Prodaja na pijaci u Doboju smanjena je i pazarnim danima, navode prodavci koji na januarskim minusima uslužuju rijetke mušterije. Među njima je Aleksa Trifunović.
Oni koji imaju pare, oni ne dolaze ovdje na pijacu, dolaze u markete ili na telefon. A ovdje, evo, pazarni dan je danas. Nigdje žive duše.
Možda je hladno.
Pa hladno je i trgovcima i kupcima. U usa nisu hladna kad treba jesti.
Da je posla manje, kaže i Mara Mišić, koja također 20 godina radi na pijaci.
Nema para, pa ne hoda. Nešto se boji korone, vjerovatno. Nešto otišlo, sve u svemu. Smanjilo, dosta smanjilo. Prodaja se smanjila.
Promijenile su se i cijene. Krompir je i dalje dosta skuplji nego lani, odnosno tokom prethodnih godina, navodi Aleksa Trifunović.
Krompir je 80 fenga u nabavi, a marka se prodaje kod mene. Luk je jeftiniji od krompira. To je van svake pameti. Luk da je jeftiniji od krompira koji je osnovna hrana u spasu. Luk je 7 maraka vreća, 70 fenga. Made in Deutschland. Ljudi pametni pa rade. Rade sigurno, imaju ustrojenu državu i sve, ništa drugo. A domaćeg luka slabije ima.
Na drugim štandovima cijene su i više, potvrđuje to i Mara Mišić.
Krompir je marku i po dvije marke, do dvije marke. A kupus isto, isto sve suša i svijet manje sije, otišao u inostranstvo dosta omladna.
Poskupjele su i druge namirnice, kažu građani Doboja, Goran i Borislav.
Sve je poskupo, ali pijaca je jeftina. Kako ima to proizvesto, to je druga pjesma. Meso je poskupo. Koliko je net na neki dan kilo, 20 maraka čini se, koliko sam je platio prilika, nije bilo toliko doskora. To je poskupo prilično. Plate bi trebali 5 puta, a bit će da se može izdržati. Mi smo umjetnici u slaženju.
Penzije kakve su takve, nikakve u stvari. Mislim, poskupilo sve, ali ima pojedine stvari, stvarno previše otišlo. Ulje pogotovo. Šta ćeš, borba?
Bogolju Popović iz Modriče, koji se bavi uzgojem peradi i svinja, odnosno proizvodnjom mesa, žali se na poskupljenja s kojima se suočavaju poljoprivrednici.
Teško, ali šta ćeš, mora se raditi, kako je, tako je. Dok dođe to do finalnog dijela, ima posla. Ali neka je to sve da se to sad može prodati. Rastu je repro materijal, gnojivati, vještarka, ljubrivat, to je katastrofa.
Sindikalna potrošačka korpa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u decembru je iznosila skoro 2300 maraka i za 75 maraka je bila skuplja u odnosu na novembarsku. Statistika pokazuje i da prosječna plata u Bosni i Hercegovini iznosi oko 1000 maraka, ali valja napomenuti da u taj prosjek ulazi i visoka primanja domaćih političara, višestruko viša od zarada većine građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužila je državu Crnu Goru nakon što ih je aktualna vlast prošle godine smijenila sa funkcija potvrđene za Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i u Ministarstvu prosvjete. Do smjena je došlo nakon augustovskih izbora 2020. godine na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. A do tadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista je nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Prilog Lele Šćepanović.
Dok se čeka sudski epilog, pravnici za naš program ističu da je nezahvalno prognozirati kolika će zbog političkih smjena čelnika državnih institucija i škola biti šteta po državni budžet.
Ne mogu da se izjasnim o visini štete koja bi eventualno mogla nastupiti za Crnu Goru, jer da bi se o tome govorilo moramo imati konačnu odluku suda o osnovanosti svakog tužbenog zahtjeva pojedinačno.
Kaže za naš program Bojana Ćirović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Pa je već donijeta prva prvostepena presuda u korist podnosioca tužbe, odnosno jednog rukovodioca, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa advokat Mladen Tomović.
To je situacija kada je lice bilo razrešeno zbog navodne zloupotrebe službene dužnosti rukovodioca institucije. Sud je jednostavno stao na stanovištu da bez adekvatnog i zakonitog postupka sprovođenja i utvrđivanja eventualne odgovornosti ne može se zakonito razriješiti navedeno lice. Doista jeste prvostepena presuda, očekujemo njenog potvrđivanja pred višim sudom.
Tokom prošle godine otkaze je dobio i rukovodeći kadar u školstvu, smijenjeno je 500 direktora i njihovih pomoćnika. Iz Ministarstva prosvete je za naš program potvrđeno da je krajem novembra prošle godine 157 bivših direktora škola podnijelo tužbe. Advokat Tomović, koji pred sudovima zastupa i više smijenjenih direktora škola, vjeruje da je jasna analogija sa slučajem smijenjenog rukovodioca koji čeka potvrdu prvostepene presude.
Svim rešenjima o razrešenju direktora stoji kao jedan od osnovnih razloga neizvršavanje službene dužnosti, odnosno neformiranje službenog, odnosno školskog odbora, što bi bio pandam, dakle, neizvršavanje ili zloupotreba funkcije onako kako je propisan opštim zakonom o obrazovanju, možemo izvesti analogiju.
S druge strane, Ministarstvo prosvjete je ubijeđeno u uspjeh u sudskim sporovima sa bivšim direktorima.
Naš tim čine pravnici sa iskustvom iz advokature i uspjeh u ovim sporovima nije doveden u pitanje.
Piše u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. I bivši ministar prosvjete Damir Šeković smatra da su smjene direktora škola bile nezakonite.
Da je riječ o klasičnom revanšističkom aktu prema ljudima u čije ingerencije i u čije rezultate rada niko nije ulazio.
Upravo Šeković tokom ministarskog mandata je bio na meti opozicionih optužbi za sprovođenje partijskog zapošljavanja, iako su se prije dolaska na vlast zalagale za depolitizaciju institucija, stranke parlamentarne većine su, shodno partijskim kvotama, raspodijelile gotovo sve čelne funkcije u državnim ustanovama, kompanijama, agencijama i drugim javnim institucijama. Advokat Tomović kaže da je jedan dio smijenjenih direktora odustao od tužbi, jer im je od novog menadžmenta ponuđen posao profesora u školama. I objašnjava koliko na sudu potražuju oni koji nijesu nastavili radni angažman u školama.
Ona se dakle kreće u nekim rasponima od 600 do 800 eura na mjesečnom nivou, pomnoženo sa brojem mjeseci do isteka mandata navedenog lica.
Damir Šeković smatra da će državu, odnosno poreske obveznike, skupo koštati smjena rukovodećeg kadra u prosvjeti.
Na bazi konsultacija neformalnih koje sam imao sa ljudima od struke, negdje se dolazi do saznanja da bi potencijalna šteta za državu mogla da bude i milionska.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Opoziciona stranka Most predala je u Saboru Hrvatske preko 400.000 potpisa prikupljenih za raspisivanje referenduma kojim bi se ukinuo nacionalni stožar civilne zaštite i COVID potvrde, a odlučivanje o epidemiološkim mjerama propustilo Saboru. Kritičari kažu kako je cilj ove inicijative da se podigne rejting Mosta i ništa drugo. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Prikupljanjem potpisa 10% upisanih birača u Hrvatskoj, oporbeni Most korak i bliže raspisivanju referenduma kojim bi se ukinulo nacionalni stožer koji donosi i provodi epidemiološke mjere i taj posao prepustilo Saboru i ukinulo COVID potvrde. Predsjednik Mosta Božo Petrov nakon predaje potpisa u Saboru.
Mislim da je time sasvim jasna poruka poslana vladi pa i Ustavnom sudu što ljudi u Hrvatskoj očekuju. Očekuju referendum.
Sabor će potpise poslati vladi kako bi ona prebrojala imali doista potrebnih 370.000 valjanih potpisa. Po prvi puta bit će uspostavljen i nadzor tog procesa, jer organizator, ali hrvatski predsjednik Zoran Milanović, unaprijed optužuju HDZ-ovu vladu da će ih okrasti. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar uprave Arsen Bauk u izjavi za naš program pozdravlja uvođenje monitoringa.
Mislim da je dobro da bude monitoring kako ne bi samo jedna strana, to je u ovom slučaju vlada, utvrđivala broj potpisa kada je on, recimo, graničan. Ja se sjećam, dok smo mi utvrđivali broj potpisa, oni bi uvijek predali puno više, pa bi to bila de facto formalno.
Ako se utvrdi da je broj valjanih potpisa dovoljan, Sabor može zatražiti da Ustavni sud ocijeni je li koji od pitanja u skladu sa Ustavom. HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković iznio je stav većine u Saboru.
Stava sam da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti plenarnoj sjednici zahtjev da se od Ustavnog suda traži stav, mišljenje o tome jesu li pitanja u skladu s Ustavom.
Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ne očekuje da će Ustavni sud proglasiti pitanja neustavnim i na taj način spriječiti referendum. Mostovci kažu kako je njihov jedini interes briga za zdravlje građana. Bauk pak misli da je politički kontekst ove njihove inicijative njihov rejting.
Kolegama iz Mosta zbog ove referendumske inicijative je privremeno porasto rejtinga, ali će li to biti trajno stanje, treba vidjeti. Oni će vjerojatno napraviti sve da to tako i ostane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Inicijativa za unapređenje osnovnog odgoja i obrazovanja, odnosno uvođenja produženog boravka u osnovne škole na području kantona 10, za isti stol dovela je opštinske načelnike i šefove službi za društvenu djelatnost s resornim kantonalnim ministarstvom. U skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu, ministarstvo je prethodno izradilo i svim opštinama dostavilo nacrte kriterija za radno vrijeme i program rada produženog boravka. Željka Mihaljević.
Sigurno zbrinjavanje djece mlađe školske dobi nakon ili prije redovite nastave za zaposlene roditelje nasušna je potreba. O tome se pričalo godinama, a učinilo nije ništa, barem do sada. Gordana Nakić, županijska ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta, ističe kako uz pravnu osnovu je osmišljen i rad produženih boravaka.
Roditelji će imati mogućnost svoju djecu ostaviti sa stručnim osobljem koji će sa njima kvalitetno iskoristiti njihovo slobodno vrijeme, učiti, razvijati njihove potencijale, tako da roditelji kada umorni dođu s posla, jednostavno će moći se posvetiti svojoj djeci u igri, razgovoru, a ne rješavanju domaćih zadataka i učenju. Mislim da je to veliki korak naprijed i u podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada.
A bio bi to i svojevrstan početak reforme osnovnog obrazovanja.
Smatram kako reforma školstva ne može ići samo u smislu zatvaranja malih seoskih škola, nego da treba podizati kvalitetu školstva, a reformski procesi idu upravo u tom smjeru da se otvaraju produženi boravci, odnosno da se djeca cjelodnevno u školi pod stručnim nadzorom.
Ako je suditi po prvim reakcijama, potpora općina neće izostati. Božo Kovačević, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti u općini Tomislavgrad.
Svu potporu koju se bude tražilo od strane općine Tomislavgrad, mi ćemo odgovoriti pozitivno na to. Znači, prepoznali smo da u današnje vrijeme, uz obveze silne roditelja i svega, da djeca dobiju još nekakve nove poduke i ostalo.
I Zdravko Mioć, načelnik Kupresa, obvezao se na ispunjenje svih obveza lokalne samouprave.
Općina će imati tu obvezu da pomogne materijalno tehničkim sredstvima, a vidjet ćemo i tamo za roditelje koji nisu mogućnosti financirati topli obrok, da pokažemo svoj interes, odnosno iskažemo da se financiramo i topli obrok za učenike i roditelje koji ne mogu to sami financirati.
Ministarstvo prosvjete plaćalo bi djelatnike koji će raditi u produženom boravku, uglavnom nastavnike koji su ostali bez norme ili razreda, te pripravnike koji bi dio svog pripravničkog staža odrađivali u produženim boravcima. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Za čiste i prohodne dimnjake koji su garancija sigurnog grijanja zaslužni su dimnjačari. Za ovaj zahtjevan posao, znanje i vještinu potrebno je i dosta ljubavi, što će svi dimnjačari istaknuti u prvi plan, radosni i zbog činjenice da mnogi vjeruju kako im donose sreću. Damir Bajrić je jedan od rijetkih registrovanih dimnjačara u Unsko-sanskom kantonu. Azra Bajrić.
Za bezbrižnu zimu i topao dom neophodno se osigurati, poput blagovremene nabavke ogrijeva, potrebno je na vrijeme pregledati i očistiti dimnjake. I tu na scenu stupaju oni, majstori sve rijećeg zanata.
Ja sam Damir Bajrić, bavim se dimnjačarstvom, imam obrt otvoren od 2015. godine. Vršim usluge čišćenja dimnjaka, peći, šporeta, kotlova, tako ti stvari i uživam u svom poslu. Zimi je to malo teže raditi, otežani su uslovi, snijeg, kiša, led na krovu, teže se to radi zimi.
Apeli dimnjačara kako se pripremiti i sigurno dočekati zimu sa čistim i prohodnim dimnjacima nikada nisu suvišni. Problem je što većina misli da je sa njihovim dimnjacima sve u redu i da se problemi i požari dešavaju nekom drugom.
Kogod može neka to uradi prije zime, jer samo problemi mogu nastati. Znači, bilo bi najbolje da svi uđemo u zimu spremni, pa bilo da ga sam sebi čovjek očisti ili da zove nekog da mu čisti, bitno je samo da se to uradi kako treba i da zimi nema problema.
Damir se bavi jednim od neobičnih, ali i zahtjevnijih zanata. Mnogi kada ga vide po navici, običaju ili pak praznovjerju, dodiruju dugme i vjerovatno požele nešto.
Kažu kad se vidi dimnjačar da se pomisli na sreću. Mislim da je to pretežak posao, odgovoran, opasan i da su malo plaćeni.
Pa ako sam bila djeti, to sam tako radila, a sad baš. A pričala sam svoje djeci kad uzmem za dugme, moja sreća da se poveća.
I dimnjačare veseli činjenica kako mnogi misle da im donose sreću, no ipak u prvi plan stavljaju sigurnost.
To je tradicija, to je fino, fino mi je nekog sresti da kaže, evo dimnjačara, daj da se ulovim za dugme, da zaželim želju, da i puno ima takvog naroda i ja na to sve najviše volim reći, ako već zaželiš želju, zaželi samo da budeš živ i zdrav i da nemaš nikakvih problema, a ostalo će doći samo po sebi.
Vrijedi podsjetiti i da je zakonska obaveza redovno omogućiti čišćenje dimnjaka i provjeriti stanje bez obzira na energent koji se koristi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.